إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودغسال كوسودو ودا وركي دعاد اسلامي قال فرغان غدبدي سنه وها كميدا اسكر كتبسنا عيدمدا مملكه كفر قلبيد ايا مانتا وها لو دلي قرح كدعي غوبلكا باي وير داو دلي ايا مانتا وها لا بيغسدي عيدما كوسغان ديغان كبارك اي دولتكا مغالدا كسمايو غسار بدن ايا عيدمدا كينيا كو غاراي ويرو عيدمدا حركه شباب المجاهدين اي كفليون ملك الصوماليات اي كينيا اي غوميساتو ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen ayaa xalay waxa ay qaadeen weeraro ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose waliga walaalada Shabeelaha Dhexe ayaa bulshada gobolka waxa ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro ciidamada sheeye ee dalka ku soo duulay madaxweynaha dawladda federaalka ayaa waxa lagu eedeeyay in uu yahay nin ku fashilmay dhamaanba howlahi loo igmaday xilli ay sii kordhayaan dilalka ciidamada dawladda federaalka ay ku hayaan dadka shacabka ayaa waxa arrimahaasi cabasho ka muujiyay darawalada kaxeeya moota bajaajyada kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho ciidanka qoomiyadda oromada ayaa waxa ay kaabiga ku hayaan magaalada Addisaba ee caasimada dalka Itoobiya arintaas oo hakad gelisay qaar ka mid ah adeegyada bulshada ee magaalada Addisaba in ka badan 20 ruux ayaa kuna fuuhay shil gaari oo ka dhacay waddanka Kenya ciidanka booliska ee Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen qarax lagu dil rabay madaxweynaha dalkaasi Rajab Tayyip Erdogan inta qodobada warku weyn ee dhigsalaatan u diir garoob warka dhameystir
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxa lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Bay qarax ka dhacay goob Soomaatina ama ay fadhiyeen ciidamada ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu galaaftay nolosha laba askari qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Awdinle oo u dhaxeeya magaalooyinka Bardaale iyo Baydhabo Awdinle ayaa Baydhabo u jira 30 km ciidamada maamulka koonfur galbeed ee qaraxa ka badbaaday ayaa waxa ay qaadeen midadka saaxiibada deegaankaas Awdinle marka kala duwan waxa ka dhacay qaraxyo iyo weeraro kaga yimid dhanka xarakada shabaab ee mujahideen waxaan lagu dilay askar iyo kuwa kalena lagu dhaawacay weer dhaawac dhaliyay ayaa maanta waxa lala baxsaday ciidamo ku sugan deegaanka Baarka ee dowladda magaalada Kismaayo ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen ayaa weerar ay ku qaadeen ciidamada Jubaland waxay ku dhaawaceen hal askari askarigaas ayaa la sheegay in rasaastu ay ka hadashay labada gacmood deegaanka Baarka hore waxa uga dhacay weerar kala duwan oo dhimashay dhaawac sababay dhanka kale ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen xalay waxay fuliyeen howlgal kala duwan ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen waxay dagaal toos ah ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Taabto in muddo ay halkaas xalad dagaalku ka socday dhanka gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen waxa ay weerar ku qaadeen ciidamo filisin ku leh Janaale oo dhow magaalada Marka in muddo ay halkaas dagaal ka socday isla Shabeelaha Hoose ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen waxa saaka dagaal toos ah ay ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin oo dheegle sala Shabeelaha Hoose xalay ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen waxay dagaal ku qaadeen ciidamo filisin ku leh deegaanka calamada oo u dhaxay Muqdisho iyo Afgooye in muddo ah ayuu halka dagaal ka socday qasaar badan ayaa ciidamada Kenya ku gaaray weeraro ciidamada xarakada shabaab ee mujahideen ay ka fuliyeen dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato Maxamed Cali Aadan ayaa faahfaahinaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kala duwan ka fuliyay dhulka Soomaalida ee NFD ee Kenya haysato kuwaas oo sababay qasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur gaadiid weerarada oo kala dhacay darad iyo shalay ayaa ka kooban qaraxyo iyo dhabagalo waxayna ka kala dhaceen agagaarka Mandheera iyo deegaanka Ramo haddan ku horeyno weerarkii darad waxay ciidamada mujaahidiintu ku beegsadeen ciidamo Kenyati ah oo ku lugaynayay inta u dhaxaysa Mandheera iyo Finow ciidanka ayaa ka dhigay gaadiidka iyagoo uga baqaya in la qarxiyo ama kamiin loo dhigo sidaa darteed iyagii ayaa la qarxiyay xogtu waxay sheegaysaa in askartaas ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac walow aan la helin cadad rasmiga ah ee dhimatay iyo inta dhaawacantay. Goobta qaraxu uu ka dhacay waxaa soo gaaray mid ka mid a gaadiidkii ay ciidankan ilaalinayeen kaasoo daabulay maydadka iyo dhaawacyada. Sidoo kale maalintii shalay waxaa dhacay weeraro kale oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka geysteen inta u dhexaysa ceel waaqlabo iyo Raamo. Mid ka mid ah weeraradan wuxuu ahaa jidgal loo dhigay kolonyo ciidamo Kenyan ah oo xawaaro sare ku soconayay, waxaana uu kamiinkaas daqiiqado kooban kadib hakiyay askartii Kenyatiga, wuxuuna isku bedelay dagaal toos ah. Muddo yar kadib waxaa Kenyatiga laga gubay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen 10 askari kadib markii lala helay hub culus kaasoo haddana sii rogmaday. Ila wareedyo lagu kalsoon yahay waxay inoo xaqiijiyeen in wixii saarnaa gaariga ay dhinteen marka laga reebo 3 askari oo dhaawacantay. Isla aagaas waxaa ka dhacay kamiin kale oo loo dhigay ciidanka Kenyatiga kaasoo isana looga gubay gaari nuuciisu yahay Koyal, waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay dhammaan askartii saarneed gaariga. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa si dardar leh uga howlgalaya gudaha Kenya iyo dhulka Soomaaliyeed ee NFD, halkaasoo xilligan noqotay goob ay adag tahay in askarta Kenya ay ku socdaalaan, halka xilliyadii hore ay u soo dalxiis iyo nasasho doonan jireen. Tanina waxay keentay in dadka muslimiinta ee dhulkaasi ku nool ay dareemaan in culayskii ciidankaas uu ka khafiifay.
Waliga walaalada Shabeellaha dhexe iyo bulshada gobolka waxa ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro ciidamada shisheeye ee soo duulay. Asigoo ka hadlay munaasabad dowr loogu soo xiray qaar ka mid ah dadka gobolka ku dhaqan, ayuu waligu sheegay in dadka muslimiinta uu saaran yahay waajib ah in ay jihaadaan, iminkana Soomaaliya lagu soo duulay loona baahan yahay in shisheeyaha la iska dulqaado. Shaah Abbas Abu Maxamed, waliga walaalada Islaamka Shabeellaha dhexe, waxa uu hoosta ka xariiqay in aanu jirin qof noolaanaya sida awoodna loo baahan yahay inaan nafta la baqaylin.
Aan dagaalano kan awana dili lahay ee waxaan dili lahaa si uu siba iskaga dhiman lahay mootan dili lahay intaan ka dhacno aan goorta ka jabno waxba dhici laha si aan u seexano waa tagi lahay qofka moqday muddo fog hadii aad noolato laabudo waa dhimanaysa mootkan meel laga naga xareeyaba ma laha ba aslanba quraanka kulli dadkan waa dad ahlu quraana oo aynama takunu yudrikumul mautu walaw kuntum fi buruji mushayyada dabaqyo oo dhaadheer oo la shubay hadii lagu jiraan geelid waa ku soo gaartaa labada wad marka kama badbaad geeri qof ka badbaadaya ma jiro. Ee waa kana ahdiina dili leh jihadka aan ku shahiidno oo aan dagaalano gaano difaacayna diinteena kitaabka aan difaacno. Jazakumullahu khayra.
Asugu hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadku marka hore inay tagaan goobaha tababarada amaba mucaskaraadka si xeesha amaba aqoonta dagaalka ay u bartaan.
Qof walba ha dagaalo laakiin aan buuxino mucaskaraadkeena aan buuxino. Dawlad Islaamiga leenahay dawladeena eedan hala noqdo maaskaraadka hala galo hala tababarto kadib jihadka hala galo hala dagaalamo dad dadaalanahay hubki qaadanay maanta dadku waa hub badanaa muuqda waxaa muuqda dhalinyaro fara badan dadka la rabo in kitaabkaas Allah subhanahu wa ta'ala u gargaaraan waxa ugu horeeya dadka dhalinyarada dadka Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam diri jiray oo wadamada u diri jiray dad dhalinyaro ahaayeen.
Shisheeye kala duwan oo cadaan iyo madow leh ayaa Soomaaliya duulaan ku jooga, laakiinse waxaa dagaalada kula jirta xarakada Shabaab al-Mujahideen oo u diiday in sida ay rabeen ay u faafaan. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu yahay nin ku fashilmay dhammaanba howlihii loo igmaday. Maxamed Ciise ayaa ka waramaya.
Madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajahaya eedeemo isdaba joog ah oo uga imaanaya siyaasiyiinta kadib markii uu fashilmay siyaasi lagu magacaabo Xasan Sheekh Cali oo aad u dhaliilsan madaxweynaha waqtigiisu ilaaday ayaa waxa uu soo jeediyay eed ku saabsan hab dhismeedka ciidamada dowladda federaalka.
Ciidamadii qaranka oo la rabo inaan dhisno ciidamo beeleed u dhisow haya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Isagoo si wata dhaliisha uu u jeedinayo dowladda Farmaajo uu fashil ku hareeyay ayaa sheegay in 4 sano la soo dhaafay uu dhaafi waayay magaalada Muqdisho.
4 sano madaxweynuhu noo ahaa buundada koobaad marka laga baxo umulatoriya ceelgaab la maro guriga haweenka la maro Shabeelle saas looga baxo buundada mataqaanaa ay sheegay degdeg darsoon la aado saas degmada mataqaanaa boon dheere laga soo dego hoos laga soo maro iskoolka 15 May suuqa hore xoolaha xerada cagadhiig saan loo soo galo beerta daraawishta sayidka saan loo fuulo dikada jidka ku dhaca looga dhaco intuu dhexayso 4 sano ku jira hadii mar dadkaanu madaxweynuhu wuxuu noqotay warqad la qaato jeebka la gashado
dawladda federaalka ayaa dhaxdiida isu jahwareersan waxaana arimahaas loo sababeynayaa habka ay u dhisan tahay oo aan ku saleysneyn diinta islaamka iyo dastuurka u qoran oo ah mid uu nin walba siduu doonto u fasirto waxaana intaa dheer in aysan dawladda federaalka aqoonsi ka haysan bulshada
xilliga soo kordhayaan dilalka ciidamada dawladda federaalka ay ku hayaan dadka shacabka ayaa waxa arrimahaasi cabasho ka muujiyay darawallada kaxeeya mootooyinka bajaajka loo yaqaano ee ka howlgala magaalada Muqdisho sawirkan ku eegayo Haashim Cabdinaasir
iyadoo ay sii kordhayaan dilalka iyo dhaca ciidamada dawladda federaalka kula kacayaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa arrimahaasi cabasho ka muujiyay dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajta kuwaas oo kaalimo hore kaga jira dadka ay dhibaatada ku hayaan ciidamada dawladda federaalka qaar ka mid ah dhalinyarada nolol maalmeedkooda ka raadiya mooto bajaajta ayaa warbaahinta uga waramay xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo dhibka ay kala kulmayaan ciidamada dawladda federaalka iyagoo sheegay in baad iyo dilba la isugu daro
bajaajtu waxa way inay xaq lahayn abla u maleeyaan waxa dhan lagu nool yahay baladkan canshuur ha dhihin wax kasta ha dhihin askartii waa iska baadayaan wax sharciyana kala ilaahay ma leh anaga canshuur bixiyaalaanahay dhibka ugu badan anaguna soo garaa taraafikada jidka taraafikada jidka loogu talagalay inay kala bixiso dadka luuqaaf ku qabsaan waxay leeyihiin lacagna sii buug keen oo falsa ah leesin keen ebere waxas noogu dhigan wax naga qabaayo sharci shuruucna ma leenina war dilalkan hadda waxaan mumleynaaba hadda caadi ah qoraan lagu taagwaaba hoos caadi ah marka dadka baaba ama laga wadaa ma aqaan dilalka zaid waa sanadka
maadaama aniga bajaajleenahay adoo wadadaadi saxan marayo cabdibile ka hor imaanaa وبعدين حروب اسات كخلدن انو كمرو marka adaa da inta aad gaari kala ku dhacay marka wax leeda qalad ha gelin wadadada ku taagnaa wabaadin xabada lagu furaa askariga wuxuu ku leeyahay wadada kale asigoo qaldan hada ka diidana xabada ku furaa
ciidamada dawladda federaalka oo u badan kuwa isticmaala waxyaabaha maanka dooriya hub loo sharciyeeyayna wata ayaa shaar dawladnimo ku dilay dadka shacabka ah ee ku nool goobaha ay joogan kuwaas oo u geystaan dil joogta ah dhac iyo kufsi intaba
ciidanka qoomiyadda oromada ayaa kaabiga ku haya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya arintanna waxay hakad gelisay qaar ka mid ah adeegyada bulshada ee magaaladaas maxamed amin ayaa ka waramaya
wararka ka imanaya dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in kooxda oromada ay horumar ka sameeyaan goobaha dagaalka isla markaana ku soo dhow yihiin magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaas kooxda loo yaqaan Ola ayaa sheegtay in dagaalyahanadoodu ay ku sii dhow yihiin magaalada caasimadda ee Addis Ababa waxaana warbixino laga helay Itoobiya ay sheegayaan in maalintii Sabtida ay shalay mucaarad ku sameeyeen horumar dhanka dagaalka ah waxay kooxdu soo bandhigtay boqolal dagaalyahan oo ay sheegtay inay diyaar u yihiin sidii ay u ridi lahaayeen nidaamka Abay Ahmed ayna u qabsan lahaayeen magaalada caasimadda ee Addis Ababa xilli culays weyn ay dareemayso dawladda Itoobiya ayaa waxay saacadihii la soo dhaafay xukuumadu ku dhawaaqday in la xiray dhammaan dugsiyada sare ee waddanka sababo la xiriira dagaalka lagu jiro jabhada Tigreega ee TPLF iyo kuwa loo yaqaan Ola war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Addis Ababa ayaa lagu sheegay in la xiray dhammaan iskuulada lana fasaxay malaayiin arday ah sababtuna waxa ay ku sheegtay sidii looga hortagi lahaa oo loo xoojin lahaa dagaalka lagu jiro kooxda falaagada warbaahinta dalka Itoobiya ayaa sii deesay hadal uu wasiirka waxbarashada ku sheegay in ardayda dhigata dugsiyada sare fursad loo siiyay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen gurida dalagyada ka soo go'a beeraha sababo la xiriira dadkii beeraha ka shaqeynayay oo loo daabulay jiidda hore ee dagaalka sida ay wararku sheegayaan boqolal kun oo ruux oo beerilay ah oo badankoodu ka soo jeeda qoomiyadda Amxaarada ayaa ku biiray militariga dalka Itoobiya ee dagaalka kula jirta jabhada Tigreega ee TPLF in ka badan 2 milyan oo arday ayaa isaga tagay waxbarashada tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada sokeeye ee ka holcaya waddankaas waxaa sidaasi sheegtay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Addis Ababa gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha ayuu Abay Ahmed iclaamiyay in kooxda falaagada ay ka qabsadeen dhowr magaalooyin oo ka tirsan gobolka Amhara ayna geli doonaan deegaano ay ka mid yihiin Baati iyo Kombolosha
in ka badan 20 ruux ayaa waxa ay ku dhinteen shil gaari oo ka dhacay waddanka Kenya Cabdisamad Cabdullaahi ayaa warkan faahfaahinaya
wararka ka imaanaya dalka Kenya gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Muyingi oo ka tirsan ismaamulka Kitui ayaa waxa laga soo sheegayaa in ugu yaraan 32 qof la xaqiijiyay inay ku dhinteen gaari shil ku galay wabi mara gobolkaas gaari uu nuuciisa ahaa bas ayaa waxa uu doonayay inuu ka gudbo buundo halkaasii ku taala waxaana ka awood batay biyaha sida ay xog ogaal ku waramayaan baska waxaa saarnaa arday gaaraya ilaa 100 kuwaas oo socday xaflad aroos oo ka jirtay kaniisad ku taala deegaanka saraakiisha booliska gobolka ayaa arintan ka dhacday ayaa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in 4 ka mid ah 32 ka ku geeriyootay shilkan ay ahaayeen caruur waxay sidoo kale sheegeen in 10 qof ay badbaadiyeen cadaadis ay wajahay darawalka baska maadaama dadka rakaabka ahay doonayeen in xil hore ay tagaan xaflada arooska sidaas waxa warbaahinta u sheegay qaar ka mid ah dadkii saarnaa gaariga isla markaana ka badbaaday inkastoo aan la helin qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay gaariga haddana waxay xukuumadda Kenya ku dhawaaqday in habeenimadii xalay ay hakisay barnaamijkiisa matabixinta baalinta berita aanay dib u bilaabayso isla markaana ay raadinayaan qaar ka mid ah dadkii la lacsanaa ma ahan markii ugu horeysay shil ka lamid ah uu ku dhaco gudaha dalka Kenya
halka dhigaysa warka idin kala socotaan waydaad islaamiga ah Al-Furqaan ciidamada booliska ee dalka Turkiga waxay sheegayaan inay fashiliyeen qarax lagu dilay rabay madaxweynaha waddankaasi Rajab Tayyip Erdogan ninka la yiraahdo shabakada TRT waxay leedahay dawladda Turkiga ayaa waxay baahisay war la xiriira in ciidamada booliska ee waddankaasi ay fashiliyeen isku day la doonayay in lagu qaarijiyo madaxweynaha dalkaas Erdogan qarax meena ayaa waxa la sheegay in lagu diyaariyay goob soo imaatan ah oo ku soo wajahnaa madaxweynaha dalka Turkiga halkaas uu doonayay in uu ka jeediyo kelmad ku saabsan waqabta xisbigiisa 19kii sano ee la soo dhaafay ee uu jiray meenada ayaa waxaa la hoos dhigay gaari nooca fudud ah oo bilisku ay leeyihiin waxaana la qorsheeyay baa la yiri sida muuqata in marka Erdogan uu hadalka bilaabo amaba uu goobta soo gaaro la qarxiyo ciidamada booliska ee Turkiga ayaa waxay qarxiyeen meenada waxaana ay sheegeen inay bilaabeen baaritaan ballaaran oo lagu raadinayo dadka ka masuulka ah isku daygan Erdogan waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dagaalku kula jiro waxa uu ku tilmaamay argagixisada mana jirto cid si rasmi ah uu ugu eedeeyay dhacdadan la doonayay in asiga lagu dilo warkii oo dhigay salaayeen kala socoteen idaacad islaamiga ah Al-Furqaan duurnimadan waa inaga inta